Však.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Dobré pondělní dopoledne, milí posluchači. Minule jsme se ve zdravíčku věnovali poruchám štítné žlázy a dneska se zaměříme na její operace. Při poslechu zdravíčka vás vítá Hanka Šoberová pro tentokrát a vítá též našeho hosta, doktora Bohumila Markalouse, ušní, nosní, krční specialistu a primáře téhož oddělení v nemocnici v Jindřichově Hradci. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Pane doktore, na úvod bychom možná mohli zmínit, co to je štítnice, kde se nachází a jakou má vlastně vůbec úlohu?
Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí, to znamená, že vytváří určité hormony, které regulují organismus. Nachází se v dolní polovině krku, vepředu, pod takzvaným ohryskem, což je hrtanová chlupavka. Štítná žláza je, vlastně říkám pacientům, takový jakoby motor, který řídí mnoho a mnoho životních procesů, metabolické procesy v organismu. Když funguje dobře, je všechno v pořádku, ale když má zvýšenou funkci, znamená to, jako kdybyste měli pořád sešlápnutý pedál v autě a nemohli jej uvolnit, takže vaše funkce jsou zrychleny, což může poškodit zdraví, anebo naopak zase ten pedál nejde sešlápnout a vaše životní funkce jsou výrazně zpomaleny.
V minulém týdnu jsme možná právě o poruchách štítné žlázy mluvili, možná bychom si mohli ještě některé připomenout, když jsme u té snížené nebo zvýšené funkce, jsou nějaké základní projevy, vy jste řekl, buď máme sešlápnutý pedál nebo ne, ale ono těch projevů je tuším víc.
Těch projevů je mnoho, týká se to hlavně zrychlené srdeční akce, pocitu tepla, pocitu vnitřního neklidu, roztěkanosti, mohou být třeba zažívací problémy ve smyslu průjmů. U starších pacientů může dojít k poškození srdíčka z té zvýšené námahy. A to všechno jsou projevy, které se musí samozřejmě ošetřit a léčit.
Uh-huh. Jsou ještě některé další poruchy štítné žlázy, se kterými se můžeme setkat?
Samozřejmě, že bohužel jsou. Převážně u žen se vyskytují asi tak v poměru 2:1 vůči mužům a jedná se asi v 15% u starší ženské populace o projevy chronického zánětu, kdy ta žláza přestává postupně dobře fungovat a projevuje se ta snížená funkce. Pak jsou samozřejmě další poruchy, zejména různé uzly a zvětšeniny, které tu žlázu mohou někdy poškodit, ta žláza může narůstat, hovoříme o tom o takzvané strumně a tam je zase potom otázka zvážení chirurgického řešení. Pochopitelně jako v každém orgánu i u štítné žlázy se mohou vyskytovat nádory. Naštěstí většina těchto nádorů jsou poměrně dobře léčitelné v současnosti a většina pacientů i třeba vzhledem k té další léčbě může dlouhodobě žít v podstatě plně kvalitní život.
Které z těch zmiňovaných poruch se dají léčit pilulkami a které naopak ne?
No, je tam zase taková určitá kombinace. Pokud to není příliš rozsáhlé onemocnění, zjistí se poměrně záhy, tak zdá se začít těmi pilulkami. To je pochopitelně sféra lékařů jiného oboru, takzvaných endokrinologů a pokud ten endokrinolog vybere určitou skupinu nemocí nebo nález u toho pacienta, který vyžaduje chirurgické řešení, tak ho potom odesílá na pracoviště, které se zabývá chirurgií štítné žlázy. V našem státě to jsou chirurgická pracoviště, ale v současnosti i řada pracovišť ušní, nosní, krční neboli ORL. A to pracoviště v Jindřichově Hradci právě mezi tato pracoviště náleží.
Mm-hmm. Ten zmiňovaný nádor, předpokládám, se odstraňuje také chirurgicky, je to tak? A zánět pro změnu pilulkami?
No, dá se to takto říci zpočátku jistě, ale ta problematika je poněkud složitější. Velmi často i ten endokrinolog váhá, kdy už třeba toho pacienta s chronickým zánětem pošle na operaci. Tam třeba platí, že pokud výrazně vyhasíná funkce, ta žláza se zvětšuje, roste a tím pádem utlačuje některé struktury na krku. tak potom začíná uvažovat o operaci, zejména pokud v té žláze vzniknou například ty uzly, takzvané noduly, které jsou zase podezřelé z většího růstu, z poruchy funkce a zejména případně změny v nádorový uzel, který pak může být i zhoubný a tam samozřejmě indikace k operačnímu řešení.
My bychom se teď mohli věnovat těm jednotlivým zákrokům, operačním zákrokům. Může dojít k odstranění štítnice úplně zcela?
No, operační zákroky se v posledních 20-25 let ve světě shrnuly na vlastně několik málo typů. Standardním výkonem je buď odstranění celé štítné žlázy, anebo poloviny štítné žlázy. Ta štítná žláza jenom pro takové orientační upřesnění vypadá jako činka, to znamená, že má pravou a levou půlku, tomu říkáme takzvaný pravý a levý lalok, a ty jsou propojeny takovým můstkem neboli istmem. Pokud se odstraní půlka žlázy, znamená to, že se odstraní ten jeden lalok plus ten můstek a předpokládá se těma vyšetřeníma před operací provedenýma, že ta druhá část žlázy, ta zbylá polovina, ten jeden lalok, jsou normální. Ten potom může normálně plnit svoji funkci a dá se říci, že asi v polovině případů kompenzatorně malinko se zvětší, naroste a tu funkci udrží pro organismus a v polovině případů je potřeba, aby pacient doživotně užíval náhradní hormony štítné žlázy, které pak ordinuje endokrinolog nebo praktický lékař. Čili základní výkon je polovička odstranění žlázy, jak jsme si uvedli, a nebo v případě postižení celé žlázy, ať už těma uzlema, zánětem, nádorem, tak se odstraňuje celá. Tomu říkáme takzvaná totální tyroidektomie, kdy pacient teda nemá už na dosmrti štítnou žlázu, ta tudíž nemůže fungovat a na dosmrti užívá náhradní léčbu, které říkáme takzvaná substituce a v podstatě se jedná o užití jednoho léku za den, berou se ráno na lačnou hodinu před jídlem. A každému pacientovi je takzvaně jakoby ušito na míru ta příslušná dávka neboli síla toho léku, jsou různé síly 50, 75, 100, 150 a podobně. A to podle laboratorních hodnot a podle celkového stavu pacienta určuje právě endokrinolog nebo praktický lékař a pacient potom chodí po stabilizaci stavu jednou za půl roku, za rok nebo i déle na kontroly a případně se ta dávka léku upravuje.
Tak mě napadá, jestli poruchy štítné žlázy se týkají spíše mužů nebo žen. Dá se to takhle říct?
Dá se to tak říct. Zhruba je tam ten poměr 2:1, kdy ženy jsou bohužel postiženy častěji. A u těch mužů ten výskyt je menší, nicméně ty nemoci jsou podobné, stejné a ty důvody pro operační řešení samozřejmě také.
Čím je to dáno, pane doktore?
No, upřímně řečeno se to přesně neví, jsou tam určité genetické vlohy a určité dispozice ženské populace, ale je to vždycky několik faktorů dohromady a ta problematika je poměrně složitá. Já se domnívám, že pro tu naši orientační ukázku a vzhledem k mému chirurgickému zaměření by asi toto bylo případně na nějaké další sdělení. Je to moc podrobné.
To ano. Pojďme k těm operačním zákrokům. Mluvili jsme tady o odstranění štítnice. Provádí se endoskopické operace štítné žlázy?
Já bych ještě s dovolením shrnul jeden malý dodatek ohledně té operace štítné žlázy. Zcela výjimečně lze odstranit třeba jenom ten můstek, když je izolovaně postižený nádorečkem, to je jenom na okraj. No a jinak, co se týče techniky chirurgie štítné žlázy, ta se samozřejmě vyvíjí také poměrně rychle. Záleží to jak na technických možnostech v současnosti a záleží to také na erudici těch lékařů a schopnost těch lékařů, protože toto je specializovaná operativa, nemůže ji dělat každý operatér. Uvádí se zhruba, že zkušený operatér by měl trvalé udělat nejméně 50 operací za rok, lépe samozřejmě více, nebo je alespoň asistovat. Operatér, který dělá jednu, dvě operace měsíčně nebo ročně, to je velmi málo a tam potom ty výsledky bohužel pro pacienty, samozřejmě i pro lékaře, nejsou tak příznivé. Z hlediska technik není zcela zásadní rozdíl. Standardní a vlastně vyvinula se operativa chirurgie štítné žlázy z těch klasických zevních řezů na krku v oblasti té dolní poloviny krku. Ten řez nebývá velký, je zhruba tak 3 až 7 cm veliký, záleží na těch anatomických poměrech, jestli má pacient krátký nebo silný krk, jestli je silnější, má nadváhu nebo je hubený. A samozřejmě na tom nálezu, na té štítné žláze, jak je veliká, kam až leze, jak se říká, kam až zarůstá. A tomu se řídí ta velikost řezu. Zkušený operatér umí udělat krátký řez. Samozřejmě zkušený operatér dneska může operovat i pomocí takzvané endoskopické techniky, kdy ten obraz se přenáší pomocí techniky endokamery na televizní, na monitor a je zvětšen. Ovšem, tato metodika má určité svoje limity, nedá se použít vždycky a v podstatě, když pomineme ten kosmetický efekt, to znamená, že jizva není teda 4-5 cm, ale 2,5-3 cm, tak tam žádný zásadní rozdíl není. Čili pacienti se velmi často ptají, že by to chtěli endoskopicky udělat, ale tam žádný profit, jako třeba u operací břicha, takzvaných laparoskopických, není pro toho pacienta. Protože jestli má někdo 3 nebo 4 cm jizvu, je opravdu upřímně řečeno zcela jedno. Ta jizva se hojí stejně dobře, pokud ten pacient je zdrav, tak jako jestli je větší nebo menší. A ta technika právě, protože se někdy musí během té videooperace přenášet, přecházet na klasickou techniku, tak zase trošičku ten význam ztrácí. Čili není v tom zásadní význam, dneska je možné operovat nejenom z toho přístupu na krk, když se operuje endoskopicky, jsou přístupy, řekněme, poněkud raritní, předpokládám, že posluchači to vezmou trochu jaksi v potaz a je to taková nadsázka, ale lze to, lze odstranit štítnou žlázu z podpaždí, z axily, lze ji odstranit dokonce z prsní bradavky, aby nebyla jizva, a dokonce z ústní dutiny. Ale já se domnívám, že to jsou techniky, které jsou opravdu raritní a mají zcela striktní a vymezené velice úzké důvody, proč se to provádí. Takže se domnívám, že standardní operativa je a bude, jak se říká, zlatým standardem a ty endoskopické techniky mají svá uplatnění, ale v současnosti to není to zásadní. Lze to operovat i roboticky, jistě jste slyšeli, vážení posluchači, že se operuje i robotem. Pochopitelně lze to, i se to dělá ve světě, i se to začíná zkoušet v našem státě, ale když uvážíme milionové náklady na techniku a statisícové náklady třeba na tu techniku a ten operační tým během jednoho výkonu, tak je potřeba i toto zvážit jaksi z hlediska ekonomického.
Když už jsme narazili na to zahraničí, probíhají tam jinak ty operace stejně jako u nás? Když pominu to, že se tam někde operuje třeba i roboticky, ta praxe je podobná?
Ta praxe je stejná. My samozřejmě jezdíme na kongresy světové a máme literaturu světovou, čili ta technika je naprosto stejná a znova opakuji, zásadní je velice zkušená a specializovaná prostě odbornost toho lékaře. Operuje se pod zvětšením, ty kritické fáze se operují buď pod mikroskopem nebo pomocí těch endoskopů pod zvětšením, tak aby struktury nervové, cévní a případně ta příštítná tělízka, k tomu se třeba ještě dostaneme dneska, byly dobře vizualizovány, identifikovány a pod tím zvětšení, aby se pracoval velmi šetrně. To je velmi důležité.
Radioizotopy, kde se využívají, proč se využívají, jak se využívají?
Radioizotopy, to je taková širší problematika zase spíš pro ty endokrinology nebo interní lékaře a nebo zejména pro odborníky nukleární medicíny. Tady u nás je v Budějovicích oddělení nukleární medicíny, které tuto problematiku provozuje a jedná se zejména o to, že pomocí radioizotopu, což je látka, je to radioaktivní látka, která se vpravuje injekcí do žíly, tak jako se dávají běžné nitrožilní injekce. Ta se distribuje určitým způsobem v organismu a má, tak dalo by se říct, takové speciální selektivní vychytávání. A pokud se jedná o štítnou žlázu, tak tato látka se přednostně, predilekčně vychytává v buňkách té štítné žlázy a potom se za určitý časový interval takzvanou gamma kamarou, což je jakoby přístroj zevní, pacient se před ten přístroj postaví, je takzvaně jakoby ofotografován, když to řeknu hodně jednoduše a laicky, a z toho se vytvoří určitý obraz, který potom odborníci a počítače zhodnotí a dá se zjistit, jak ta žláza vypadá, v jaké lokalitě se nachází a jestli případně tam není není zvýšená funkce nebo jestli se nenachází v nějakém atypickém místě. Čili ty indikace jsou většinou interní endokrinologické a zjišťuje se ta umístění té žlázy, zcela výjimečně může být třeba z vývoje žláza v koření jazyka, tam je potom velmi dobře lokalizována, nebo někdy je naopak sestouplá až do hrudníku, nad srdíčko, nebo dokonce až ještě níže, tam je potom velmi dobře detekovatelná touto metodou. Také se sledují třeba hyperfunkční uzle, které mohou působit problémy v rámci diagnostiky a indikace k operaci a zase tato metoda je velmi dobře pozná.
Mm-hmm. Krční uzliny, to je problém, který se vlastně také někdy operuje, někdy ne, za jakých okolností se vyoperovávají.
No, krční uzliny mohou být bohužel v některých pokročilých případech nádorového onemocnění. Budeme zde hovořit teď o zhoubném bujení, čili o rakovině, jak se říká nesprávně, neboli karcinomech. A ty jako v každém orgánu se mohou, pokud nejsou včas rozpoznány, šířit do okolí. Nejprve tedy postihují krční uzliny, zcela výjimečně se i ze štítné žlázy mohou dostat do dalších orgánů. My samozřejmě jako chirurgové tuto problematiku musíme ovládat, zabýváme se s ní a my si samozřejmě snažíme vyšetřit každého pacienta, který jde k operaci, jestli ty uzliny krční nemá postižení. Tam se provádí především ultrasonografické vyšetření, takzvaná sonografie. Pak se provádí některá další vyšetření, jako je například vyšetření výpočetní tomografie neboli CT, někdy se provádí vyšetření magnetickou rezonancí nebo vyšetření pozitronovou emisní tomografii a tak dále. S tím bych vás zbytečně nezatěžoval. Nicméně, pokud je tam naléhavé podezření, tak se tyto uzliny samozřejmě vyšetřují během operace štítné žlázy. Pokud je zhoubný nádor ve štítné žláze, žláza se musí vždycky odstranit celá, to znamená obalaloky, dělá se totální výkon a vyšetřují se ty krční uzliny během operace, nejčastěji ty, co jsou v blízkosti té štítné žlázy, případně ty, které jsou detekovány těma předoperačníma zobrazovacíma vyšetřeníma. Ve většině zařízení a v našem zařízení pochopitelně také se provádí takzvaná peroperační nebo rychlá histologie, kdy operatér v úvodu operace odebere podezřelou uzlinu. Ta se během 20-30 minut zpracuje takzvaným rychlým zmrazením. Odečte to odborný lékař patolog a ten výsledek nám sdělí. Štítná žláza má v úvozovkách trochu výhodu, že většina nádorů je touhletou rychlou histologií detekovatelná. Je to zejména papilární karcinom štítné žlázy, který se vyskytuje více v 90%. Pokud zjistíme, že v té uzlině je zhoubný nádor, víme tím pádem, že je z té štítné žlázy, protože to umíme poznat. Ta se totiž dá velmi obtížně vyšetřit. Štítná žláza je velmi složitá na to rychlé peroperační vyšetření, takže se vyšetřují ty uzliny a máme-li tu pozitivní uzlinu, tak pacientovi odstraníme nejenom tu štítnou žlázu, ale současně provádíme takzvanou krční blokovou disekci, což je laicky řečeno odstranění všech uzlin, případně dalších tkání, které se na tom krku vyskytují a jsou tím nádorem postiženy.
Jsou lidé, kteří mají vyloženě viditelné a hmatatelné uzliny na krku. Je to normální? A nebo by dotyční měli hlídat tyhle uzliny a nechávat si je třeba průběžně vyšetřit?
Paní redaktorko, tohle to je velmi dobrá otázka. Je, dá se říct, klíčová pro pacienty a samozřejmě i pro nás. Bohužel, krk je velmi složitý orgán, je tam na něm 370 uzlin přibližně a obecně už dneska neplatí, jak se dříve měřil obvod krku nebo se hmatal krk, jestli tam je štítná žláza nebo uzliny. To je bohužel minulost, 20-30 let nazad. V současnosti, pokud přijde pacient a už je na něm něco takového vidět, to znamená boule na krku, když to řeknu hodně jednoduše, zatvrdlina, něco, co tam je viditelně, třeba u mužů přiholení nebo dáma, když se dělá kosmetiku, dává řetízek a podobně, to už je velmi pozdě, bohužel. To už je pokročilý nález, ať už tedy nezhoubné nebo zhoubné štítné žlázy a to by nemělo být. Endokrinologická společnost leta letoucí, troufám si říct, desítky let navrhuje takzvaná preventivní vyšetření u pacientů, u naší populace, tak jako se vyšetřují různé orgány u žen a u mužů v určitém věku. Endokrinologická společnost doporučila, aby se kolem puberty chlapcům i děvčatům vyšetřovala štítná žláza a totéž vyšetření se provádí nebo mělo provádět okolo 40. až 50. věku v dospělé populaci. Jedná se o vyšetření ultrazvukem a odebrání základních hladin hormonů, případně protilátek proti některým zánětům. Je to vyšetření nenáročné, poměrně rychlé, není ani nějak finančně náročné, ale bohužel naše politická garnitura do současnosti neuznala za vhodné toto vyšetření, řekněme, z ekonomických a jiných důvodů provádět, takže bohužel i v současnosti, což není dobré, se setkáváme s pokročilými nádory, s pokročilými onemocněními štítné žlázy a tam potom extrémně narůstají náklady na tu léčbu a zejména mohou být někteří pacienti ohroženi i na životě.
Dá se tato nemoc odhalit dřív, třeba ten nádor zmiňovaný? Asi ne, pro člověka, pozná to člověk na sobě?
Člověk to v podstatě zejména ty nádory vůbec nepozná, dokud ten nádor je malý. Dneska detekujeme nádory, které mohou mít 5, 7, 8 mm a to lze právě jenom tou ultrazvukovou diagnostikou nebo těma dalšíma metodama, ale v podstatě úplně stačí ten ultrazvuk. A ten pacient, pokud by byl vyšetřen, tak se ta diagnóza zjistí. Čili my se domníváme, že ta prevence je v tomto případě tak jako ve většině onemocnění na prvním místě a jsme velmi neradi, když nám přijde pacient, který přijde, já si 2 roky hmatám bouly na krku a nic se s tím nedělá. To je bohužel v našem státě velmi chybné, velmi špatné, protože kromě té štítné žlázy tam může být samozřejmě desítky a desítky jiných nemocí a pokud se týká teda to oblasti ORL, čili hlava krk chirurgie, tak my umíme během několika málo dnů tu vstupní diagnózu zjistit, případně pacienta vyšetříme laboratorně, interně endokrinologicky a jsme schopni samozřejmě odebrat vzorek té tkáně, čili provést malou nezatěžující chirurgickou operaci, kdy se třeba odstraní jenom ta jedna uzlina a během několika dnů máme vlastně diagnózu a víme, jak toho pacienta ve spolupráci s dalšími odborníky ošetřit a léčit.
Pane doktore, jak může operace očí souviset s nemocemi štítné žlázy?
No, existuje bohužel poměrně vzácné onemocnění očí, kterému se říká takzvaná endokrinní orbitopatie, někdy také tyroidální orbitopatie. Orbita je očnice, čili je to onemocnění očnice primárně, kdy v některých případech porušená funkce štítné žlázy, takzvaná hypertyreóza, hyperfunkce, která může být v některých případech na autoimunitním podkladě, což je vlastně porucha obrany schopnosti, kdy organismus vytváří určité protilátky proti různým tkáním, jak ve štítné žláze, tak bohužel v některých řídkých případech proti tkáním v oku. To oko je potom poškozeno a může se to projevovat otoky víček, takovým pocitem slzení, pálení v očích, jako kdybychom tam měli třeba cizí tělísko nebo práh, písek a podobně. Může se to později projevovat i takzvaným jakoby vyrůstáním očí z důlků, jsou to takové ty žabí oči, jak se říká v uvozovkách, někomu se říká, že mu lezou oči z důlků, zase prosím, je to v nadsázka, tak aby to bylo jaksi dobře srozumitelné. A v těchto případech hovoříme o takzvaném exoftalmu, což znamená právě, že to oko vystupuje z důlku, že se zvětšuje jeho objem. A toto onemocnění je bohužel velmi závažné, protože neléčené ve svých důsledcích může způsobit poruchu zraku, nejenom tedy poruchy vidění, čili až eventuálně i ztrátu zraku, ale způsobí i takzvané dvojité vidění, kdy ten pacient vidí vlastně na každé oko v jiné úrovni obrázky, takže je v podstatě invalidizován a navíc tam hrozí také třeba, když nemůže dovřít ta víčka, osychání rohovky a těžké záněty očí. Čili to je ta endokrinní orbitopatie, kterou primárně diagnostikuje, vyšetřuje a léčí ten endokrinolog, respektive někdy ten pacient nemá tak velké příznaky od té štítné žlázy a vyšetřují to a indikují a diagnostikují oční lékaři. Čili tam je potom zase ta mezioborová spolupráce. Většina těchto pacientů se naštěstí dá odléčit konzervativně, že berou dlouhodobě některé léky, ale pokud se jedná o tu autoimunitní chorobu, jmenuje se Graves-Bazedová, když bychom to řekli úplně přesně, tak tam je rozhodně indikace zase k tomu, aby se odstranila štítná žláza. A léčilo se dále léky a v řadě případů je potřeba, to jsem ještě nezmínil, využít té léčby radioizotopy, a to je ta poslední otázka léčby radioizotopy, kdy se podávají radioaktivní izotopy jodu, což je lék, který se vychytává pouze v buňkách štítné žlázy. Nemusí se pacienti bát, že to je nějaká náročná léčba jako zevní záření. Jedná se o pití radioaktivní vody vlastně s tím jodem. Provádí se to za hospitalizací na odděleních nukleární medicíny, čili například tady v Českých Budějovicích. A ten jod vlastně umí, protože to je krátký zářit, je to beta zářit, nezáří daleko, ty tkáně nepoškodí okolo. A on se vychytává pouze v těch buňkách štítné žlázy a zlikviduje všechny tak, aby nemohly vytvářet protilátky a nemohly poškozovat dál to oko. Pochopitelně, že tato léčba, to jsem nezmínil, se využívá v první řadě pro léčbu těch zhoubných nádorů štítné žlázy, které na tuto léčbu zabírají, a těch je naštěstí většina, jak jsem zmínil.
O operaci štítné žlázy si povídáme s panem doktorem Bohumilem Markalousem, primářem ušního, nosního a krčního oddělení v nemocnici v Jindřichově Hradci. V našem povídání budeme samozřejmě ještě pokračovat, my si dáme malou pauzu, kterou vyplníme písničkou, a pak už samozřejmě i vy, milí posluchači, můžete telefonovat své dotazy na známé telefonní číslo 386 355
444. Zdravíčko!
Tak posloucháte Zdravíčko v pravidelném čase v pondělí mezi 9. a 10. hodinou. Naším hostem je doktor Bohumil Markalous, primář ušního, nosního a krčního oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci. Povídáme si o operacích štítné žlázy. No a ještě než dáme prostor vám, milí posluchači, kteří můžete samozřejmě využít našeho telefonního čísla 386 355 444, tak ještě bych měla otázku, pane doktore. Může se stát, že při té zmiňované operaci štítné žlázy dojde k porušení nějakého nervu, že třeba lidé ztratí hlas?
No, bohužel toto se může stát. Jedná se o poruchu takzvaného zvratného nervu, který hýbe hlasivkami, a právě problematika a náročnost těch operací štítné žlázy spočívá ve dvou věcích. Jednak v tom, že my jako operatéři musíme nerv, který hýbe hlasivkami a který vlastně nám v tom operačním poli překáží, protože je velmi těsně jaksi u té štítné žlázy, tak ho musíme pod mikroskopem nebo pod jiným typem zvětšení identifikovat, odpreparovat od něj tu štítnou žlázu, spoustu cév a dalších útvarů anatomických, a musíme ho ušetřit. Pokud ten nerv porušíme, může potom dojít k chrapotu, u těžších poruch může dojít až poruše dýchání, a to zase my jako otolaryngové musíme umět vyřešit, takže potom dochází k různým rehabilitačním procedurám, v krajní nouzi se provádí i různé reoperace na hlasivkách, na hrtanu, kdy my zase ten hlas trošičku vylepšíme, někdy ho úplně spravíme. Druhou otázkou je otázka příštítných tělísek, co jsou takové endokrinní žlázy velikosti čočky, jsou dvě na každé straně krku, v těsném sousedství štítné žlázy, mají společné cévní zásobení, a ty pod tím mikroskopem musíme také nalézt, musíme je ušetřit, a v krajní nouzi je takzvaně transplantujeme, implantujeme, když jsou třeba společně zásobeny nebo vrostlé do té štítné žlázy, tak abychom je nepoškodili, nestratili, tak je jako transplantát malý štěp vkládáme do svalů nebo do jiných tkání v oblasti krku nebo paže.
386 355 444, to je telefonní číslo, na které nám můžete telefonovat vaše dotazy, které se týkají operací štítné žlázy. My jsme zmínili tady blízkost hlasivek, na co musí operatér dávat pozor, jaké další komplikace mohou nastat?
Komplikace bohužel mohou nastat, pokud se to týká těch příštítných tělísek, ty zodpovídají za látkovou výměnu vápníku v těle a v krvi, v kostech. Pokud dojde k jejich poškození, pacient má dočasně nízkou hladinu vápníku v krvi a tato se musí laboratorně upravovat. Pacient dostává určité léky, preparáty vápníku, a zpravidla se tato porucha upravuje, zcela výjimečně může zůstat trvalá, kdy pacient doživotně musí užívat některé typy těchto léků.
My máme dotaz posluchačský, který si vyslechneme a zodpovíme. Dobré dopoledne.
Dobrý den, Češková.
Dobrý den.
Já bych se chtěla zeptat, já mám doma dvouletou dceru, která je stále nemocná. Před 2 měsíci jsme prodělali mononukleózu štítnou žlázu máme na hraně a máme už asi 2 měsíce viditelný uzliny na krku.
No. Děkujeme za dotaz. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Vážená maminko, pokud máte viditelné uzly na krku, je potřeba, abyste zašla k svému dětskému lékaři, k vašemu pediatrovi, který vás celé jistě okamžitě vyšetří a rozhodne o dalším postupu. Pokud by se opravdu jednalo o zvětšené uzliny, které by mohly být nějak postiženy, tak budete mít samozřejmě řadu vyšetření, včetně toho zmiňovaného ultrazvuku, a bude se vidět. Ale upozorňuji, malé děti a zejména ta dětská populace, ty mají vždycky trošku zvětšené uzlinky na krku, protože u toho dítěte je taková hyperreaktiva. Hyperreaktivita je tam vždycky několik uzlin, které mohou dosahovat třeba centimetr, centimetr a půl. A to ale samozřejmě neznamená, že tam se jedná už o nějakou nemoc, patologii, zejména o nemocní štítné žlázy. To by bylo opravdu raritní, nicméně domnívám se, že váš dětský lékař toto zcela jistě dobře vyšetří.
Tak, děkujeme za zodpovězení dotazu. Telefonní linka je v tuto chvíli volná pro dalšího z vás. My jsme zmiňovali ty komplikace, mluvili jsme o tom vápníku. Jsou ještě nějaké další?
No, samozřejmě mohou nastat obecně operační komplikace, tedy celkové komplikace. Ty bych zde nezmiňoval, protože ty se týkají každého výkonu, který je v celkové anestezii. Jinak ty vlastní operační komplikace štítné žlázy, samozřejmě jako u každé operované rány, může vzniknout větší krvácení po operaci, takzvaný krevní víro neboli hematom, kdy se buď vstřebá sám a v některých případech provedeme odsátí punkci, což je bezbolestný ambulantní výkon, a ta krevní sraženina se odsaje. Pochopitelně může dojít také k zánětlivým komplikacím, kdy potom pacientům zase tím punkčním odsátím odstraníme ten zánětlivý výpotek, případně dostanou celkově antibiotika. Ovšem, tyto komplikace, stejně jako ty komplikace zmiňované z hlediska poruchy hlasivek nebo těch příštítných tělísek, se vyskytují přibližně do 1% případů, což odpovídá vlastně těm nejlepším světovým statistikám, a dlužno říci, že to naše pracoviště tomuto rovněž odpovídá.
Záhy po té operaci, když ji člověk podstoupí, cítí nějaké problémy, bolí ho to třeba ještě, chrabtí, má nějakou bolest?
No, po té operaci ten průběh u zdravého pacienta, který není nějak, řekněme, interně nebo jinak postižen onemoc nebo extrémně sestálý, že nemůže chodit a podobně. Pacienti mohou v podstatě za několik hodin po operaci opustit lůžko, s dopomocí personálu chodí, normálně hovoří, přijímají tekutou stravu, respektive napřed tekutiny, potom případně večer tekutá strava. A bolest pochopitelně je, ale bolest se obecně po každé operaci tlumí léky již na tom operačním sále. Pacient má zavedenou takovou ohebnou kanilku tenoučkou do žíly, zpravidla v předloktí. Tam je možné mu vpravit kdykoliv podle potřeby, tak jak on subjektivně vnímá obtíže, jakoukoliv látku proti bolesti, tak aby prostě bolestmi netrpěl.
Po té operaci, jak dlouho tak pacient zůstává v nemocnici?
U těch jednostranných výkonů lze pacienta propustit druhý den odpoledne. U oboustranných výkonů, pokud jsou nekomplikovány, tak ten druhý, maximálně třetí den po operaci propouštíme pacienty. Pacienti jsou v podstatě od toho prvního dne soběstační, mohou se normálně pohybovat po odděleních a pouze teda mají takové mírné bolesti v krku nebo při polikání, které pochopitelně tlumíme léky.
Tak to je docela rychle, to jsem si ani nemyslela. Máme další dotaz. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás pěkně, já mám takový problém s příštitnýma těliskama.
Ano, povídejte.
Před 8 lety asi mám zácpu. A kvůli té zácpě mě poslali s tou štítnou žlázou na vyšetření. A tam mě zjistili, že tu štítnou žlázu, ale že už ji musím mít hodně dlouho. Já jsem říkala, že třeba ta zácpa mě zlobila hned mládí. No to už můžete mít tehda. A tehda mě pan doktor řekl, že ty příštitná tělíska, že je to v mezích, že prostě to není akutní, že nemusím zatím na operaci. Tak už 8 let s tím chodím tak. A nic mě, pan doktor mě posílal hned, jestli chcete, můžete jít hned. Já jsem říkala, pane doktore, je to nutný? A on řekl, no zatím ne. A dneska nic mě to nebolí, nic se mi nedělá, nic necítím, že by mi tam něco dělalo. A mě jen někdy, mi tam třeba šimra a takový suchý kašel, mě zlobí, ale jenom malou chvilku, jo, jen zakašlat, než to přestane, napiju se a je to dobrý. Mm-hmm. Prosím vás pěkně, kdybyste mě mohli něco o tom povědět.
No, podívejte se, vaše potíže zažívací pravděpodobně nebudou souviset s tou štítnou žlázou, protože to byste musela mít těžkou poruchu snížení funkce a to zcela jistě nemáte, protože v péči lékařů jste. A pokud se onemocnění týká toho krku, nejsem si jist, jestli se jedná tedy o štítnou žlázu nebo ta příštítná tělízka. Nicméně, tady, protože nemám samozřejmě ty příslušné laboratorní hodnoty, ultrazvuk a podobně, krevní vyšetření, tak tady je potřeba kontaktovat toho vašeho ošetřujícího lékaře, ať už je to praktický lékař nebo endokrinolog, případně interní lékař, čili požádajte o případnou kontrolní návštěvu a myslím si, že vaše dotazy byly velmi dobře cíleny. Zeptejte se znova na to, co se ptáte mě a tam vám ten váš lékař podle těch aktuálních vyšetření, čili vám třeba udělá kontrolní vyšetření, řekne vám potom ty výsledky a dáte to spolu dohromady. Zcela jistě to pokašlávání nebo pálení v krku s tím nebude souviset, to bohužel pacienti často říkají, ale ta štítná žláza na toto nemá vliv.
My pokračujeme v našem povídání o štítné žláze a o operaci štítných žláz. Pane doktore, kdo na operaci se štítnou žlázou nesmí, je-li někdo takový?
No, v zásadě se dá říct, že chirurg může odoperovat vše, ale pochopitelně musí přihlédnout k celkovému zdravotnímu stavu toho pacienta. To znamená, pokud ten pacient je těžce nemocen jakýmkoliv způsobem, vyžaduje víceméně trvalou léčbu, vyžaduje sledování průběžné trvalé lékaři, tak tam potom je riziko té celkové narkózy, aby se dobře probudil z té narkózy, ale v současnosti se dá říci, že těchto pacientů je zanedbatelný počet. Já se v podstatě za několik let nepamatuji, že by některý z pacientů, a hovoříme třeba i o věku 80 let, nemohl k té operaci dostavit, protože dneska lékařská věda je na té úrovni, že v podstatě většinu těch pacientů je schopna ošetřit po té celkové stránce a i po operaci zajistit.
A zdá se, že máme další dotaz. Dobré dopoledne přeji.
Dobrý den, Havlíková. Já bych se prosila zeptat pana primáře, zda pracoviště Jindřichův Hradec dělá jakékoliv operace štítné žlázy. Manžel je doporučen k operaci štítné žlázy, kdy už má na štítné žláze uzly a mírnou kompresi průdušnice. Tak v loni byl operován na krkavici na krku a zda tuto operaci, pokud je teda to pracoviště na to přizpůsobeno, jestli takovou operaci provádí.
Děkujeme za dotaz, naslyšenou.
Samozřejmě provádíme tyto výkony, ten předchozí operační výkon nám nikterak nevadí, to my dokážeme zvládnout.
Tak možná bychom mohli povědět posluchačům konkrétně k tomu zákroku. Ještě než ho podstoupí, musí předtím absolvovat takovéto běžné předoperační vyšetření?
Samozřejmě každý pacient musí být vyšetřen, to znamená, že to předoperační vyšetření provádí zpravidla praktický lékař, v některých případech někteří další odborníci, podle toho, jestli pacient je celkově zdrav nebo trpí dalšími chorobami, provádí jej případně internisté a dneska existují i takzvané anesteziologické předoperační vyšetření, kdy anesteziolog, čili lékař, který pacienta lidově řečeno uspává, dává mu narkózu, tak si zhodnotí třeba ještě nějaký interval několik týdnů nebo dnů před tou operací, vyšetří si pacienta a rozhodne. Jinak se jedná o základní krevní vyšetření, laboratorní vyšetření celkového zdravotního stavu a EKG neboli elektrokardiograf.
Takže operace jako každá jiná.
Operace, standardní příprava, standardní nálezy přijímáme.
Máme další posluchačský dotaz. Dobré dopoledne přeji.
Dobrý den, já bych se zeptala pana primáře, já jsem po operaci dvakrát, druhou mám v roce, pardon, já jsem vybila radio.
Ano, je to lepší.
Druhou mám v roce 2000, ale strašně jsem po ní přibrala, přes 20 kilo a nevím, jestli je to druhou operací, anebo... Mám pořád špatný hormony. Teď mi poslední asi rok a půl pan doktor navyšuje, beru Letrox 125 tentokrát a pořád mi to pan doktor navyšuje, tak nevím, čím to je.
Děkujeme, mějte se pěkně, naslyšenou.
Naslyšenou.
Může se přibrat, pane doktore, po takové operaci?
Tato otázka je pochopitelně spíš pro endokrinology, nicméně my se s ní samozřejmě setkáváme také. Pokud pacient užívá doporučenou dávku hormonu štítné žlázy, čili například ten Letrox nebo Autyrox, a chodí na pravidelné kontroly odběru krve a vyšetření buď k praktickému lékaři nebo k endokrinologovi, tak by se to nemělo stát. A já se domnívám, pokud vy teda chodíte pravidelně k lékaři a ty léky vám nějakým způsobem upravuje, že ta nadváha se bohužel nebude týkat onemocnění štítné žlázy, že bude mít jiné příčiny, protože obecně lze říci, že pokud pacient užívá dostatečnou a vhodnou dávku léku, čili náhradního léku hormonu štítné žlázy, tak to nemá vliv na jeho váhu neboli hmotnost.
Můžeme říci, jestli tato nemoc ohrozí třeba kvalitu života lidí v zaměstnání nebo vůbec v životě, sport, omezuje nás nějak štítná žláza, její porucha hlavně?
Bohužel štítná žláza je nepříjemná v tom, že zpočátku nemusí být ty příznaky velké, ale pokud dochází k rozvinutí té příslušné choroby, ať už se jedná o zánět, který způsobí výraznou poruchu funkce, nebo ať se jedná o výraznou naopak hyperfunkci, zvýšenou funkci štítné žlázy, a případně pokud se jedná o pokročilý nádor, nebo tak velkou štítnou žlázu, že pacienta začíná třeba dusit, protože stlačí průdušnici a další orgány, může bohužel, pokud nedochází k léčbě, dojít i k úmrtí pacienta. Čili rozhodně není vhodné zanedbávat ty onemocnění štítné žlázy a ta prevence, včasná vyšetření, to je to první, co by měl pacient podstoupit.
Je odstranění štítnice trvalým řešením takových potíží?
No, pokud se nejedná o nádorové pokročilé onemocnění, tak zpravidla odstranění štítné žlázy je trvalým řešením. Pochopitelně týká-li si například to té endokrinní orbitopatie, tu pochopitelně 100% neumí naše medicína nikde na světě vyléčit. Ten pacient musí některé léky nadále užívat, samozřejmě být sledován, ale dá se říci, že v globálu většinu onemocnění štítné žlázy, pokud jsou indikovaná k operaci, tak to operaci je zvládneme dobře.
My jsme předtím mluvili ještě o těch předoperačních vyšetřeních. Potom vlastně ještě se v krátkosti vrátím, potom nastává ta samotná operace. V ten den se ještě provádí nějaká vyšetření nebo rovnou jde pacient, je uspán a jde na operaci?
Pokud ten pacient je celkově v pořádku a ta předoperační vyšetření jsou v normě, čili není tam žádné další podezření na nějaké jiné onemocnění, tak se pacient v den operace již laboratorně nevyšetřuje, zhodnotí lékař ty výsledky, zdravotní stav pacienta a může se rovnou operovat.
A ta rekonvalescence?
No, v podstatě po zdraví, řekněme, pacient v produktivním věku je schopen za 10-14 dní po jednostranném výkonu nastoupit do zaměstnání, samozřejmě pokud chce, jinak může pochopitelně mít další rekonvalescenci a být v pracovní neschopnosti. Po totální operaci štítné žlázy, kdy se odstraní celá, ta rekonvalescence trvá malinko déle, 14 dní, 3 týdny, 4 týdny. Je to bohužel přísně individuální, z chirurgického hlediska zcela jistě, pokud není komplikace, je do 10-14 dnů pacient zahojin, ale tam potom záleží také na úpravě těch hormonů štítné žlázy, což je záležitost delší, a tam potom tu pracovní neschopnost a životní aktivity, včetně třeba sportování a podobně, doporučuje a řídí příslušný endokrinolog, respektive pokud má v péči praktický lékař pacienta, tak tento.
Já vám děkuji, pane doktore, za milé povídání. Pan doktor Bohumil Markalous, primář ušního nosního a krčního oddělení v nemocnici v Jindřichově Hradci, byl hostem dnešního Zdravíčka. Mějte se moc pěkně a třeba zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Zdravíčko. Magazín pro vaše zdraví.